Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam siaran pagi VOA Washington, Jumat 20 Mei 2016. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati, akan menyampaikan berbagai berita dan info menarik yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Pakistan beraksi keras terhadap uji misil terbaru India. 11 warga sipil dan jenderal Afghanistan tewas karena bom pinggir jalan. Menlu Kerry hadiri pertemuan untuk mulai kembali perundingan damai Timur Tengah. Berbagai laporan dan liputan akan kami sampaikan, di antaranya dugaan serangan teroris atas hilangnya pesawat Mesir Egypt Air dalam penerbangan dari Paris ke Kairo.
ما نقدرش نستبعد حاجة في الوقت الحالي أو نؤكد حاجة لازم تنتهي كل إجراءات.
Kami juga akan menyajikan liputan Indonesia dan laporan lain. Brasil akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas bulan Agustus. Tapi negara itu menghadapi banyak masalah, gejolak politik, virus Zika, kurangnya persiapan untuk pertandingan.
It seems affected 7,000 children in one country.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kini kami awali dulu dengan berita dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Pakistan menyatakan sangat prihatin terhadap uji coba sistem misil anti-balistik dan uji coba misil yang diluncurkan dari kapal selam bersenjata nuklir di Lautan Hindia oleh India baru-baru ini. Perkembangan ini mengarah pada nuklirisasi Lautan Hindia dan Pakistan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela perbatasannya, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Pakistan, Sartaj Aziz kepada Parlemen hari Kamis. India tanggal 15 Mei mengumumkan telah menguji coba misil pencegat Aswin dari sebuah lokasi peluncuran bergerak dan berhasil menghancurkan sebuah misil balistik yang bisa membawa senjata nuklir. Aziz mengatakan penggelaran kekuatan nuklir dan misil-misil nuklir di Lautan Hindia tidak hanya mengganggu keseimbangan strategis di Asia Selatan, tapi juga berdampak pada keamanan maritim di ke-32 negara di sekitar Lautan Hindia. Ia menambahkan bahwa Pakistan tidak melupakan kebutuhan pertahanannya dan akan meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan teknologi-teknologi yang cocok. Pembangunan sistem misil anti-balistik mungkin memberi India rasa aman yang keliru, yang secara tidak terduga makin memperumit keadaan, kata Aziz sambil memperingatkan upaya-upaya Pakistan demi perdamaian dan persahabatan dengan India seharusnya tidak ditafsirkan sebagai kelemahan. Bom-bom pinggir jalan telah menewaskan 11 warga sipil dan seorang komandan tinggi militer di Afghanistan. Menurut seorang kepala distrik di Provinsi Baghlan yang bergejolak, insiden itu terjadi Kamis malam ketika sebuah kendaraan yang membawa para korban tadi menabrak alat peledak rakitan sendiri. Muhibullah Kohistani mengatakan kepada VOA, dua perempuan dan lima anak termasuk di antara yang tewas, sementara tiga anak lainnya juga cedera. Ledakan itu terjadi beberapa jam setelah pejabat di Provinsi Kandahar di selatan mengukuhkan bahwa Jenderal Abdul Basir Sirwan tewas karena ledakan bom pinggir jalan. Jenderal yang tewas itu terlibat dalam operasi anti-Taliban di distrik Shah Walikot. Seorang juru bicara Taliban mengatakan Taliban bertanggung jawab atas serangan itu dan mengklaim beberapa pengawal jenderal itu juga tewas. The Voice of America. Dimulainya kembali perundingan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina akan menjadi fokus pertemuan bulan depan di Paris. Menurut Menlu Amerika John Kerry yang akan menghadiri pertemuan tanggal 3 Juli mendatang, upaya tersebut adalah untuk menentukan apakah Israel dan Palestina bisa mencapai status perjanjian akhir yang memenuhi kebutuhan semua pihak, kebutuhan wilayah itu dan memberi perdamaian dan kestabilan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberitahu Menlu Prancis bahwa Israel menentang pertemuan yang diusulkan Prancis karena putus asa setelah perundingan untuk mencapai penyelesaian dua negara, Israel-Palestina gagal tahun 2014. Meskipun di masa lalu gagal untuk mencapai perdamaian Timur Tengah, Menlu Kerry mengatakan melanjutkan kembali proses itu tetap menjadi prioritas yang sangat tinggi. Presiden Obama tetap sangat berkomitmen melakukannya, demikian pula saya, kata Kerry. Perusahaan jasa taksi terkenal Uber telah mulai menguji mobil-mobil tanpa pengemudi. Mobil Ford Fusion yang berperalatan khusus meluncur di jalan-jalan kota Pittsburgh di Amerika, dilengkapi radar, pemindai laser, dan kamera resolusi tinggi. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan itu mengatakan, jika orang berkendaraan di sekitar Pittsburgh dalam beberapa minggu mendatang, ia mungkin melihat pemandangan yang aneh, sebuah mobil yang biasanya tampak dalam film-film science fiction. Tapi ini bukan perlengkapan film, melainkan mobil yang sedang diuji, Advanced Technology Center milik Uber di Pittsburgh. Seorang pengemudi masih akan mengoperasikan kendaraan itu, tapi tujuan akhirnya adalah mobil tanpa pengemudi. Uber mengatakan masih terlampau dini untuk mengupayakan mobil yang bisa berjalan sendiri dan masih memusatkan perhatian pada teknologi yang tepat dan memastikan keamanan setiap orang di jalan, pejalan kaki, pesepeda, dan pengemudi lainnya. Perusahaan yang berkantor pusat di San Francisco itu mengatakan memilih Pittsburgh karena lingkungan yang ideal untuk mengembangkan dan menguji teknologi Uber pada berbagai jenis jalan, pola lalu lintas, dan kondisi cuaca. Uber bermitra dengan Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Pusat teknologi canggih baru perusahaan itu dipimpin oleh seorang insinyur robot Carnegie Mellon University. Uber adalah bagian dari kelompok perusahaan yang terlibat dalam pembuatan mobil yang berjalan sendiri. Perusahaan lainnya termasuk Ford, Volvo, dan Lyft and Alphabet, induk perusahaan Google. Mobil-mobil yang berjalan sendiri bisa menyelamatkan jutaan jiwa dan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, kata perusahaan itu. 94% kecelakaan di jalan disebabkan kesalahan manusia. Tim pencari di Laut Tengah telah menemukan reruntuhan jet EgyptAir yang jatuh ke laut itu ketika menuju Kairo dari Paris. Mesir mengatakan aksi teror kemungkinan penyebab kecelakaan itu bukannya kesalahan teknis, tapi belum ada informasi yang pasti. Pesawat jet Airbus dengan 66 orang di dalamnya hilang dari radar hari Kamis, tidak lama setelah memasuki wilayah udara Mesir dalam penerbangan 4 jam dari Paris. Di Kairo, Menteri Penerbangan Mesir, Sharif Fathy mengatakan Perancis harus bertanggung jawab jika aksi teror terbukti menjadi penyebab kecelakaan itu. Ia juga menyampaikan teori bahwa aksi teror kemungkinan berperan lebih besar daripada masalah-masalah teknis. Jika terbukti itu adalah aksi sabotase, maka kita harus mengakui pesawat ini berangkat dari Prancis dan bukan dari Mesir, katanya. EgyptAir mengukuhkan lewat jejaring Twitter bahwa reruntuhan pesawat itu telah ditemukan dekat pulau Karpatos Yunani. Tim-tim penyelamat masih mencari sisa-sisa pesawat yang hilang itu. Amerika mengirim pesawat pengintai jarak jauh, P-3 Orion, untuk ikut dalam upaya pencarian itu. Presiden Prancis François Hollande di Paris mengatakan, kita harus memastikan bahwa kita mengetahui segala sesuatu yang menjadi penyebab apa yang terjadi. Ia mengatakan kepada wartawan, pemerintah Prancis sedang bekerja sama dengan pihak berwenang Mesir dan Yunani dalam misi pencarian itu. EgyptAir mengatakan pesawat Airbus A320 itu hilang dari radar sekitar pukul 2.30 dini hari waktu Kairo dalam ketinggian 11.000 meter di atas Laut Tengah dan baru masuk 16 km ke dalam wilayah udara Mesir. Menteri Pertahanan Yunani Panos Kamenos mengatakan pesawat itu tiba-tiba berbelok tajam dan menukik sebelum hilang dari radar. Sekian Headline News VOA Washington, saya Made Yoni.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Karlina Amkas.
Pasar saham dunia hari Kamis umumnya ditutup melemah. Di Amerika, Wall Street New York melemah. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 91 poin menjadi 17.435. Indeks saham S&P 500 turun 7 poin menjadi 2.040. Sedangkan indeks saham komposit Nasdaq turun 26 poin menjadi 4.712. Di Eropa, pasar saham ditutup melemah. Indeks saham DAX Frankfurt turun 147 poin menjadi 9.796. Indeks Financial Times London turun 112 poin menjadi 6.053. Dan indeks CAC 40 Paris turun 37 poin menjadi 4.282. Pasar saham di Asia ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei Jepang naik 2 poin menjadi 16.646, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong turun 132 poin menjadi 19.694. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,12 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 110 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,46 dolar Amerika. Sementara itu, berdasar catatan Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar kemarin 1 dolar Amerika setara 13.565 rupiah. Berikut ini harga jual komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis di New York. Harga minyak mentah Amerika turun 17 sen menjadi 48 dolar 76 sen per barel. Harga emas turun 19 dolar menjadi 1.200 $155 dolar 40 sen per troy ounce. Harga tembaga turun 1 dolar 50 sen menjadi 206 dolar 35 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 38 dolar menjadi 2.893 dolar per ton dan harga kopi turun 6 sen menjadi 1 dolar 24 sen per pon.
Anda masih menyimak The Voice of America. VOA, Washington.
Pendengar, kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Presiden Prancis François Hollande mengatakan tidak ada hal-hal yang dikesampingkan dalam mencari penyebab kecelakaan pesawat EgyptAir yang sedang terbang dari Paris ke Kairo. Dan pakar mengatakan sebuah serangan teroris merupakan salah satu skenario yang mungkin. Laporan reporter VOA Lisa Bryan dari Paris disampaikan Jimmy Manan.
Prancis telah menyiapkan sebuah hotline darurat untuk sanak saudara dan kerabat dari penumpang EgyptAir MS-804 yang hilang dari radar pada dini hari Kamis, beberapa jam setelah lepas landas dari Bandara Charles de Gaulle di Paris. Pejabat mengatakan 15 orang berkebangsaan Prancis berada di pesawat itu bersama 30 warga negara Mesir, serta 10 kebangsaan lainnya. Berbicara di TV nasional, Presiden Prancis François Hollande memberi konfirmasi bahwa pesawat itu hilang. Katanya tidak ada teori yang dikesampingkan, apakah ini kecelakaan atau serangan teroris. Pemerintah Prancis menjalin kontak terus dengan penguasa Mesir dan Yunani guna membantu dalam misi pencarian. Prancis juga menawarkan bergabung dengan upaya pencarian, sementara Perdana Menteri Mesir, Sherif Ismail, mengatakan penyelidikan saat ini tidak mengenyampingkan maupun mengkonfirmasi apa-apa.
Man yadarsh nastabad haga fi alwaqt alhali aw nu'akkid haga. Lazim tantahi kull ijra'at.
Kami tidak bisa mengenyampingkan maupun mengkonfirmasi apa-apa saat ini. Semua upaya pencarian harus diselesaikan dulu dan komite harus melakukan tugas mereka. Baru setelah itu kami bisa mengatakan apa situasi sebenarnya dan penyebabnya. EgyptAir mengatakan pihaknya kehilangan kontak dengan Airbus A320 itu sekitar 2:30 pagi waktu Kairo, saat pesawat berada pada ketinggian 11.300 meter dan 16 kilometer di dalam wilayah udara Mesir. Menteri Pertahanan Yunani mengatakan penerbangan itu membuat belokan mendadak dan tiba-tiba jatuh dari ketinggian itu serta hilang dari radar. Kalau penyelidikan mengarah pada kemungkinan serangan teroris, pertanyaan akan muncul tentang keamanan di Bandara de Gaulle yang selama ini dinilai baik dan ditingkatkan setelah serangan di Paris dan Brussels. Beberapa staf Charles de Gaulle sedang melakukan pemogokan parsial minggu ini. Tahun lalu, puluhan staf bandara dibatalkan pas mereka karena khawatir dengan radikalisasi.
Kereta barang gaya Inggris pertama kali dibuka untuk melayani perjalanan jalur Fall River di negara bagian Massachusetts pada tanggal 19 Mei 1847. Fall River adalah sebuah kota di Bristol County dengan penduduk hampir 89.000 Berdasarkan sensus tahun 2010, kereta barang yang disebut railroad car atau rail car itu merupakan sebuah kendaraan yang memuat barang dan penumpang dalam sistem transportasi jalur kereta api.
Pada hari ini, tahun 1873, Levi Strauss dan Jacob Davis menerima hak paten Amerika untuk blue jeans yang mereka produksi. Levi Strauss adalah keturunan Jerman yang lahir tahun 1829. Sebagai pencipta blue jeans, ia adalah yang pertama kali membuka pabrik jeans dengan nama dirinya, Levi Strauss & Company, yang didirikan tahun 1853 di San Francisco. Sedangkan Jacob Davis adalah seorang penjahit yang sering membeli bahan kain dari perusahaan Levi. Kemudian keduanya setuju untuk membuka usaha bersama dan memperoleh hak paten. Jeans adalah celana yang dibuat dari bahan denim. Jeans mulai populer di kalangan remaja pada tahun 1950-an. Kami lanjutkan dengan laporan internasional dari Brasil. Brasil akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas bulan Agustus. Tapi negara itu menghadapi banyak masalah, gejolak politik, virus Zika, dan kurangnya persiapan untuk pertandingan. Semuanya membuat Brasil tampak tidak siap. Wartawan VOA Caroline Presutti melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Dalam hal politik, Presiden Dilma Rousseff sedang menghadapi sidang pemakzulan. Dan jabatannya sebagai presiden ditangguhkan selama 6 bulan, digantikan oleh presiden sementara Michel Temer, langkah yang dipandang sebagian orang sebagai kudeta. Dalam bidang kesehatan, Zika, nyamuk pembawa virus yang menyebabkan penyakit mikrosepali pada balita dengan ukuran kepala lebih kecil dari biasanya dan gangguan pada otak. Perempuan hamil diperingatkan agar menghindari negara itu. Para atlet memasang pesan tweet mereka masih tetap akan bertanding. Negara-negara mempersiapkan tim mereka dengan pakaian pencegah gigitan nyamuk penyebar Zika. Sementara pakar kesehatan juga mendesak Komite Olimpiade Internasional untuk membatalkan atau memindahkan Olimpiade itu.
This has already, it seems, affected 7,000 children in one country. How many more countries shall we spread it to just for the games?
Amir Amataran, seorang profesor kesehatan masyarakat, mengatakan sudah berdampak pada 7.000 anak di satu negara. Berapa banyak negara lagi harus terimbas hanya karena Olimpiade itu? Tapi menunda atau memindahkan Olimpiade bisa merugikan perusahaan sponsor ratusan juta dolar. Di luar Zika dan politik Brazil, proyek-proyek Olimpiade belum selesai, seperti kereta bawah tanah yang menghubungkan 4 tempat Olimpiade di Rio de Janeiro untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Wartawan Brazil Manuela Parino juga khawatir mengenai polusi air yang berdampak pada pertandingan perahu layar.
Guanabara Bay, which is home of the sailing event, is also the bay where for a number of years much of the city's sewage and rubbish has been dumped.
Parino mengatakan Teluk Guanabara yang menjadi tempat pertandingan kapal layar juga merupakan teluk di mana sebagian besar air limbah dan sampah kota dibuang. Jadi, bagaimana Brasil mengatasi ini? Riordan Roth adalah pakar Brasil pada John Hopkins School of Advanced International Studies.
Good things always come out of a crisis, and we're finding out that federal prosecutors are prosecuting. They read the Constitution finally, and they're independent.
Royd mengatakan hal yang baik selalu datang dari krisis dan kita akan mengetahui bahwa penuntutan terhadap para pejabat terus berlangsung. Mereka membaca konstitusi dan merupakan orang-orang yang independen. Ada orang yang akan dipenjara. Ia tidak mengira para pemimpin konstruksi dan politik yang sangat kaya akan dipenjara. Siap atau tidak, kurang dari 80 hari lagi Brasil akan mendapat sorotan dunia sambil negara itu menghadapi masalah-masalahnya sendiri.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Setia Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar dalam Munas di Bali awal pekan ini. Namun, mengingat rekam jejaknya, pengamat politik menilai mantan Ketua DPR itu akan sulit memajukan partai berlambang pohon beringin itu. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah.
Setelah berhasil mengungguli 7 pesaing kuatnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar di Nusa Dua Bali awal pekan ini, Setia Novanto terpilih sebagai Ketua Umum partai yang pernah berkuasa lama di Indonesia itu. Banyak pihak menyambut baik kewenangan Setia Novanto yang dinilai bisa mempersatukan kembali partai beringin itu dan meredam konflik internal partai. Tetapi pengamat politik LIPI Dr. Syamsuddin Haris yang ditemui VOA di Jakarta hari Rabu mengatakan sulit bagi Setia Novanto memajukan partai itu secara eksternal. Selain karena ia terlibat kasus hukum yang belum selesai, mantan ketua DPR itu juga terlibat kasus etik. Sejumlah kasus hukum Setia Novanto yang hingga kini belum tuntas antara lain kasus pembangunan lokasi PON 18 Riau. KPK sempat memeriksa Setia yang diduga mendapatkan dana sebesar 900 juta rupiah ke DPR untuk memuluskan anggaran PON Riau dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Satu kasus lain yang menarik perhatian masyarakat adalah soal pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Dan kita tentu masih ingat kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.
Bersaing secara elektoral justru tidak, sebab bagaimanapun kita ketahui sosok Pak Setia Novanto ini kan agak bermasalah ya. Punya masalah etik, punya kasus hukum yang tidak tuntas ya, dan lain sebagainya. Tapi ya itulah pilihan DPD Golkar se-Indonesia. Mengapa Setia Novanto? Uang, kemampuan Setia Novanto dalam memobilisasi dana atau finansial bagi Golkar itu yang lebih dilihat ketimbang soal integriti, soal moralitas, soal komitmen etis, dan lain sebagainya.
Syamsuddin Haris juga menilai pernyataan Setia Novanto bahwa partainya siap mendukung Joko Widodo dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang sebagai hal yang terlalu dini. Sebelumnya Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih atau KMP, koalisi yang menyatakan akan beroposisi dari pemerintah. Dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP, maka koalisi oposisi yang kini hanya terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dinilai akan semakin melemah. Untuk jangka panjang hal ini akan merugikan proses demokrasi politik di Indonesia.
Bandul politik di parlemen sudah jelas berubah karena KMP kan kekuatannya tinggal Gerindra sama PKS, yang lainnya sudah lebih banyak ke Jokowi.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto mengatakan akan melakukan rekonsiliasi mulai di tingkat pusat hingga daerah terlebih dahulu sebelum memikirkan rencana eksternal. Rekonsiliasi ini menurutnya penting untuk merapatkan barisan dalam menghadapi sejumlah pemilihan kepala daerah. Setia Novanto juga menegaskan Golkar akan bekerja sama dengan pemerintah.
Untuk mendukung Bapak Joko Widodo dan mendukung Bapak Yusuf Kalla untuk terus bekerja sama karena Partai Golkar adalah partai yang mitra adalah dengan pemerintah.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dengan adanya dukungan dari partai yang meraih suara kedua terbanyak di DPR ini, maka urusan lobi-lobi di DPR diharapkan akan lebih mudah, sehingga pemerintah pun lebih stabil dan kinerjanya berjalan lebih cepat. Meski demikian, Pramono mengaku hingga kini belum pernah ada pembicaraan mengenai jatah kursi di Kabinet untuk Partai Golkar. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah Voice of America.
Pendengar, tentu Anda terperangah mendengar hasil studi baru bahwa jumlah orang yang meninggal karena kesalahan dokter atau petugas kesehatan sangat besar. Studi ini menunjukkan kesalahan medis adalah salah satu pembunuh utama di Amerika dan kemungkinan salah satu pembunuh utama secara global. Laporan wartawan VOA Carol Pearson disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Iptek dan Kesehatan.
If we treated medical error as a disease, it would
Jika kita memperlakukan kesalahan medis sebagai penyakit, ini akan menjadi pembunuh terbesar ketiga di Amerika Serikat.
Sebuah pernyataan menyentak dari Dr. Marty Makary, penulis studi terbaru tentang kematian akibat kesalahan medis. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang benar-benar meninggal karena kesalahan medis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika dan Organisasi Kesehatan Dunia menggunakan kode pada tagihan rumah sakit untuk menentukan penyebab kematian. Tanpa kode untuk kesalahan medis, Makari mengatakan masalah tersebut tidak dapat dipelajari atau diperbaiki. Dia mengatakan kesalahan medis adalah satu-satunya bidang kedokteran yang tidak didokumentasikan.
I see a patient with cancer and I have to document the age and stage of the patient and the subtype of the cancer.
Saya melihat seorang pasien kanker dan saya harus mendokumentasikan usia dan stadium pasien dan subtipe kanker. Dan semua itu masuk ke dalam catatan nasional kita. Dan setiap tahun dengan investasi jutaan dolar, kita mengeluarkan statistik kanker nasional kita. Semua jenis dan subtipe dipecah dalam laporan yang kompleks. Kami harus melakukan hal yang sama untuk kesalahan medis.
Kesalahan bisa dilakukan ketika jumlah perawat sangat sedikit atau tidak cukup pelatihan. Tetapi ada juga situasi berbahaya lainnya.
The most common dangerous procedure in an emergency room today, according to
prosedur berbahaya yang paling umum di ruang gawat darurat sekarang ini, menurut banyak dokter ruang gawat darurat, adalah pengalihan pasien.
Pasien terancam bahaya jika staf medis tidak melakukan serah terima informasi pasien sebagaimana mestinya saat pergantian jam kerja atau mengirim pasien untuk menjalani satu prosedur. Makari mengatakan kesalahan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tetapi dapat dikurangi dalam skala besar.
Unless we can accurately document,
kecuali kita dapat secara akurat mendokumentasikan peran perawatan medis yang salah, kita tidak bisa benar-benar menilai masalah ini.
Untuk itu diperlukan perubahan sistem, sehingga petugas kesehatan dapat menemukan titik-titik lemah dan berusaha untuk menghilangkannya. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah Amerika dan Jepang adalah dua negara yang berada paling depan dalam mendorong perekonomian digital global, bukan hanya sebagai produsen dan konsumen, tapi juga sebagai pendorong kebijakan yang memungkinkan hal itu. Kemitraan kami kuat, kata Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika dan Koordinator Kebijakan Komunikasi serta Informasi Internasional Daniel Sepulveda, karena kami yakin akan pentingnya konektivitas global yang berkelanjutan. Ini berpotensi mengangkat banyak orang dari jurang kemiskinan, memperluas perekonomian informal di seluruh dunia, memperluas jaringan suplai barang, meningkatkan produktivitas pekerja dan menaikkan pendapatan, serta sekaligus memperbaiki kualitas kehidupan, kata Sepulveda lagi. Ketika berlangsung konferensi Menteri-Menteri Komunikasi dan Informasi G7 belum lama ini, sebuah piagam tentang keterhubungan dunia digital telah disepakati. Piagam itu menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar termasuk mendorong dan melindungi HAM, mendorong dan melindungi arus informasi bebas, serta mendukung pengaturan jaringan internet dan memperkuat keterhubungan digital bagi semua orang. Program hubungan global yang diluncurkan Amerika tahun lalu adalah usaha besar-besaran untuk memperluas akses internet di seluruh dunia. Pemerintah Amerika ingin bekerja sama dengan seluruh dunia guna mengembangkan strategi yang akan mendorong konektivitas dan kewirausahawanan, mendorong arus informasi lewat semua perbatasan negara, dan membuka pasar-pasar baru yang saling bersaing. Kemitraan Trans-Pasifik akan memainkan peran penting dalam memperkuat jaringan internet global, karena jaringan itu akan merupakan jalur pelayaran penting bagi barang dan jasa dalam abad ke-21 ini, dan karenanya, kalau disepakati oleh negara-negara di kawasan Pasifik, akan menjamin keamanan jalur perdagangan itu, dan memungkinkan timbulnya perusahaan baru, serta juga memungkinkan rakyat biasa untuk menantang pemerintah yang berkuasa dalam hal pemasaran barang dan cara-cara pemikiran baru. Pemerintah Amerika dan Jepang punya pandangan sama tentang masa depan ekonomi digital global dengan memperluas jaringan internet, terus membuka jalur perdagangan digital, dan menciptakan kebijakan yang akan mendorong pertumbuhan serta inovasi. Kata Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Sepulveda, ini adalah usaha jangka panjang dan Amerika punya ikatan kuat sebagai kawan dan sekutu yang akan mendorong kita mencapai sukses.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan rekan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Pakistan menyatakan sangat prihatin terhadap uji coba sistem misil anti-balistik dan uji coba misil yang diluncurkan dari kapal selam bersenjata nuklir di Lautan Hindia oleh India baru-baru ini. Perkembangan ini mengarah pada nuklirisasi Lautan Hindia dan Pakistan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela perbatasannya, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Pakistan, Sartaj Aziz kepada Parlemen hari Kamis. India tanggal 15 Mei mengumumkan telah menguji coba misil pencegat Aswin dari sebuah lokasi peluncuran bergerak dan berhasil menghancurkan sebuah misil balistik yang bisa membawa senjata nuklir. Bom-bom pinggir jalan telah menewaskan 11 warga sipil dan seorang komandan tinggi militer di Afghanistan. Menurut seorang kepala distrik di Provinsi Baghlan yang bergejolak, insiden itu terjadi Kamis malam ketika sebuah kendaraan yang membawa para korban tadi menabrak alat peledak rakitan sendiri. Muhibullah Kohistani mengatakan kepada VOA, dua perempuan dan lima anak termasuk di antara yang tewas, sementara tiga anak lainnya juga cedera. The Voice of America. Dimulainya kembali perundingan untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina akan menjadi fokus pertemuan bulan depan di Paris. Menurut Menlu Amerika John Kerry yang akan menghadiri pertemuan tanggal 3 Juni mendatang, upaya tersebut adalah untuk menentukan apakah Israel dan Palestina bisa mencapai status perjanjian akhir yang memenuhi kebutuhan semua pihak, kebutuhan wilayah itu dan memberi perdamaian dan kestabilan. Perusahaan jasa taksi terkenal Uber telah mulai menguji mobil-mobil tanpa pengemudi. Mobil Ford Fusion yang berperalatan khusus meluncur di jalan-jalan kota Pittsburgh di Amerika, dilengkapi radar, pemindai laser, dan kamera resolusi tinggi. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan itu mengatakan, jika orang berkendaraan di sekitar Pittsburgh dalam beberapa minggu mendatang, ia mungkin melihat pemandangan yang aneh, sebuah mobil yang biasanya tampak dalam film-film science fiksi. Tapi ini bukan perlengkapan film, melainkan mobil yang sedang diuji Advanced Technology Center milik Uber di Pittsburgh. Seorang pengemudi masih akan mengoperasikan kendaraan itu, tapi tujuan akhirnya adalah mobil tanpa pengemudi. Uber mengatakan masih terlampau dini untuk mengupayakan mobil yang bisa berjalan sendiri dan masih memusatkan perhatian pada teknologi yang tepat dan memastikan keamanan setiap orang di jalan, pejalan kaki, pesepeda, dan pengemudi lainnya. Perusahaan yang berkantor pusat di San Francisco itu mengatakan memilih Pittsburgh karena lingkungan yang ideal untuk mengembangkan dan menguji teknologi Uber pada berbagai jenis jalan. Tim-tim pencari di Laut Tengah telah menemukan reruntuhan jet EgyptAir yang jatuh ke laut itu ketika menuju Kairo dari Paris. Mesir mengatakan aksi teror kemungkinan penyebab kecelakaan itu bukannya kesalahan teknis. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pada tanggal 20 Mei ini. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiase dan operator Jim Harmon akan menyampaikan siaran pagi ini. Setelah Warta Berita Dunia, akan kami sajikan laporan internasional tentang kunjungan Presiden Obama ke Vietnam yang dikaitkan dengan pencabutan embargo penjualan senjata yang telah berlangsung beberapa dasawarsa.
Reconciliation between our countries and people. Look, there's some individuals that mistreated me in prison.
Juga kami sajikan liputan Indonesia mengenai Setia Novanto yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bagaimana ia memajukan partai berlambang pohon beringin itu karena rekam jejaknya yang tidak bagus?
Dinilai akan semakin melemah. Untuk jangka panjang hal ini akan merugikan proses demokrasi politik di Indonesia.
Laporan ekonomi dan bisnis serta rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Pendengar, kini kami sampaikan dulu berita ekonomi dan keuangan bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Perusahaan Bayer AG mengajukan tawaran pengambil alihan Monsanto Company dalam upaya perusahaan Jerman tersebut untuk merebut produsen benih global terakhir yang independen itu dan menjadi pemasok bahan kimia pertanian terbesar dunia. Dalam pernyataan hari Kamis, Monsanto yang berpusat di St. Louis dengan nilai pasar $42 miliar mengatakan sedang mempelajari tawaran itu tanpa mengungkap syarat-syarat penawarannya. Bayer mengukuhkan penawaran itu dan mengatakan kombinasi kedua perusahaan akan memperkuat posisinya sebagai perusahaan pertanian. Kantor berita Bloomberg News adalah media pertama yang melaporkan minggu lalu bahwa Bayer sedang menjajaki kemungkinan pengambil alihan itu. Saham Bayer jatuh karena ada kekhawatiran pembelian besar itu akan membebani peringkat kreditnya dan memaksa perusahaan untuk menjual lebih banyak saham. Pengajuan tawaran oleh Warner Baumann, yang selama kurang dari sebulan ini memimpin Bayer, menyusul kegagalan Monsanto membeli Syngenta dan mengadakan merger dengan Dow Chemical Company dan DuPont Company. Guna membantu keuangannya untuk membeli produsen benih terbesar di dunia itu, Bayer sedang mempertimbangkan menjual aset dan saham menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Dikatakan perusahaan Jerman itu sedang menjajaki kemungkinan menutup bisnisnya yang terkait kesehatan hewan dan sisa saham 69% dalam bisnis plastik Covestro AG. Bisnis kesehatan hewan itu bisa menghasilkan antara 5 dan 6 miliar dolar, sedangkan Covestro bernilai sekitar 5,5 miliar dolar. Pasar saham dunia hari Kamis umumnya ditutup melemah. Di Amerika, Wall Street New York melemah. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 91 poin menjadi 17.435. Indeks saham S&P 500 turun 7 poin menjadi 2.040. Sedangkan indeks saham komposit Nasdaq turun 26 poin menjadi 4.712. Di Eropa, pasar saham ditutup melemah. Indeks saham DAX Frankfurt turun 147 poin menjadi 9.796. Indeks Financial Times London turun 112 poin menjadi 6.053. Dan indeks CAC 40 Paris turun 37 poin menjadi 4.282. Pasar saham di Asia ditutup bervariasi. Indeks saham Nikkei Jepang naik 2 poin menjadi 16.646, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong turun 132 poin menjadi 19.694. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,12 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 110 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,46 dolar Amerika. Sementara itu, berdasar catatan Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar kemarin 1 dolar Amerika setara 13.565 rupiah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, 41 tahun setelah salah satu perang yang paling memecah belah rakyat Amerika berakhir, para ahli mengatakan hubungan antara Amerika dan Vietnam belum pernah seerat sekarang dan ada himbauan bagi Washington untuk lebih memperkuat hubungan itu dengan mencabut embargo senjata yang telah berlangsung beberapa dasawarsa. Ketua Komite Angkatan Bersenjata dari Partai Republik dalam Senat, John McCain, yang pernah menjadi tawanan perang di Vietnam, mengatakan ia akan menyambut baik pencabutan embargo itu, tetapi harus dikaitkan dengan perbaikan hak asasi manusia. Masalah ini akan menjadi isu terdepan dan utama dalam kunjungan Presiden Barack Obama ke Vietnam pada hari Minggu. Seperti dilaporkan koresponden Gedung Putih Cindy Sein. Laporannya saya sampaikan berikut ini. Banyak yang telah berubah antara dua bekas musuh perang itu. Sebagai seorang senator Republik dan mantan calon presiden, John McCain tahu persis. Ia adalah pilot angkatan laut dalam perang Vietnam. Pesawatnya ditembak jatuh dan ia menjadi tawanan perang di Hanoi selama 5,5 tahun, mengalami penyiksaan dan terlantar. Tapi dia tidak mendendam, seperti dikatakannya kepada VOA.
Reconciliation between our countries and people. Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see.
Ketika kita menormalisasi hubungan, ada rekonsiliasi antara negara kita dan rakyatnya. Memang ada sejumlah orang yang menganiaya saya di penjara dan saya harap tidak akan pernah berjumpa lagi dengan mereka. Tetapi itu tidak mengubah pendapat saya bahwa orang-orang Vietnam pada umumnya baik dan teman baik dan kita saling membutuhkan.
McCain mengatakan ia ingin memberi Vietnam kemampuan militer yang lebih besar untuk melawan peningkatan agresi Tiongkok di wilayah tersebut. Tetapi ia yakin pencabutan larangan penjualan senjata harus dikaitkan dengan peningkatan hak asasi di Vietnam. Vietnam telah mendesak pencabutan penuh larangan itu. Pakar Asia Brian Harding mengatakan keamanan akan menjadi fokus utama kunjungan Presiden Obama ke Hanoi dan Ho Chi Minh City.
The US-Vietnam relationship is trending in an extraordinarily positive trajectory.
Hubungan Amerika-Vietnam terjalin secara luar biasa positif. Agenda utama Presiden Obama adalah masalah keamanan, hak asasi, dan perdagangan. Tapi saya pikir semua mata tertuju pada apakah Amerika akan mencabut kebijakan embargo penjualan senjata ke Vietnam dalam lawatan Obama ini.
Harding mengatakan perang Vietnam masih membayangi kedua negara, tetapi masa depan tampak cerah.
Vietnam is quite young country demographically. It has
secara demografis Vietnam adalah negara muda. Rakyatnya, terutama orang-orang mudanya, punya sikap yang sangat positif terhadap Amerika Serikat.
Dalam perjalanan ini, Presiden Obama juga akan mengunjungi Jepang, bekas musuh perang lainnya, dan kemungkinan akan menggarisbawahi pentingnya rekonsiliasi untuk mengubah perbaikan kedua negara.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan belum ada tanggal bagi kelanjutan pembicaraan perdamaian intra-Suriah sampai pihak-pihak yang bertikai sepakat dengan sebuah penghentian permusuhan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke daerah-daerah yang terkepung. Laporan Lisa Schlein disampaikan Jimmy Manan.
Penengah PBB itu mengatakan dia ingin segera memulai kembali pembicaraan perdamaian Suriah yang dihentikan pada akhir April. Tetapi Staffan de Mistura juga mengatakan hal itu tidak akan terselenggara sampai beberapa kondisi dipenuhi.
If we don't have the atmosphere conducive for increasing the cessation of hostilities tenure,
seandainya kami tidak menciptakan suasana kondusif untuk memperpanjang masa penghentian permusuhan ini dan hal-hal yang kami minta tidak terpenuhi, yakni sebuah peningkatan substantif dari akses ke bantuan kemanusiaan, maka kredibilitas dari putaran pembicaraan berikutnya akan dipertanyakan. Dan saya tidak ingin mengekspos hal itu dan karena itu juga tidak akan memberi Anda tanggal yang pasti. Pihak Komite Perundingan Tinggi dari oposisi melakukan walkout pada putaran terakhir pembicaraan di Jenewa karena pemerintah berulang kali melanggar persetujuan penghentian permusuhan. Pihaknya bertekad tidak kembali ke meja perundingan sampai pertempuran berakhir. Utusan khusus Stefan de Mistura menaksir sekitar 400 ribu orang tewas dalam konflik yang sudah berlangsung 5 tahun itu. Mengingat jumlah korban sedemikian besarnya, dia berjanji untuk tidak meninggalkan upaya pembicaraan karena ini merupakan satu-satunya cara mencapai solusi politik. Terkait isu lainnya, dia dan penasihat khususnya Jan Egeland memberi pihak-pihak yang bertikai tenggat waktu 1 Juni guna memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai semua daerah yang terkepung. Kalau tidak, mereka mengatakan terpaksa dilakukan dropping pasokan kepada ratusan ribu orang yang terperangkap di tempat tinggal mereka. Egeland mengatakan dropping dari udara ini merupakan alternatif terakhir, mengingat biaya dan kesulitan teknis serta logistik dalam menyelenggarakan operasi seperti itu.
And we do believe that the option of airdrops will actually make it possible for us to go by land.
Kami berpendapat opsi dropping dari udara akan memungkinkan kami melewati jalan darat dalam beberapa minggu lagi. Saya kira tidak ada pihak yang benar-benar mau melakukan dropping dari udara. Jadi hal itu memungkinkan kami melakukan operasi lewat daratan. Kedua pejabat PBB itu menyerukan kepada Rusia, Amerika, Iran, dan Saudi agar mempergunakan pengaruh mereka guna menekan pemerintah Suriah dan berbagai faksi yang bertikai untuk menghentikan permusuhan dan mengizinkan bantuan dibagikan kepada ribuan warga sipil yang kelaparan serta memberi perdamaian sebuah peluang untuk berhasil.
Kereta barang gaya Inggris pertama kali dibuka untuk melayani perjalanan jalur Fall River di negara bagian Massachusetts pada tanggal 19 Mei 1847. Fall River adalah sebuah kota di Bristol County dengan penduduk hampir 89.000 berdasarkan sensus tahun 2010. Kereta barang yang disebut railroad car atau rail car itu merupakan sebuah kendaraan yang memuat barang dan penumpang dalam sistem transportasi jalur kereta api.
Pada hari ini, tahun 1873, Levi Strauss dan Jacob Davis menerima hak paten Amerika untuk blue jeans yang mereka produksi. Levi Strauss adalah keturunan Jerman yang lahir tahun 1829. Sebagai pencipta blue jeans, ia adalah yang pertama kali membuka pabrik jeans dengan nama dirinya, Levi Strauss and Company, yang didirikan tahun 1853 di San Francisco. Sedangkan Jacob Davis adalah seorang penjahit yang sering membeli bahan kain dari perusahaan Levi. Kemudian keduanya setuju untuk membuka usaha bersama dan memperoleh hak paten. Jeans adalah celana yang dibuat dari bahan denim. Jeans mulai populer di kalangan remaja pada tahun 1950-an. Sampaikan liputan Indonesia. Setia Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar dalam Munas di Bali awal pekan ini. Namun, mengingat rekam jejaknya, pengamat politik menilai mantan Ketua DPR itu akan sulit memajukan partai berlambang pohon beringin itu. Selengkapnya disampaikan Fathiah Wardah.
Setelah berhasil mengungguli 7 pesaing kuatnya dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar di Nusa Dua Bali awal pekan ini, Setia Novanto terpilih sebagai ketua umum partai yang pernah berkuasa lama di Indonesia itu. Banyak pihak menyambut baik kewenangan Setia Novanto yang dinilai bisa mempersatukan kembali partai beringin itu dan meredam konflik internal partai. Tetapi pengamat politik LIPI Dr. Syamsuddin Haris yang ditemui VOA di Jakarta hari Rabu mengatakan sulit bagi Setia Novanto memaju bukan partai itu secara eksternal. Selain karena ia terlibat kasus hukum yang belum selesai, mantan ketua DPR itu juga terlibat kasus etik. Sejumlah kasus hukum Setia Novanto yang hingga kini belum tuntas antara lain kasus pembangunan lokasi PON 18 Riau. KPK sempat memeriksa Setia yang diduga mendapatkan dana sebesar 900 juta rupiah ke DPR untuk memuluskan anggaran PON Riau dalam penetapan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Satu kasus lain yang menarik perhatian masyarakat adalah soal pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP. Dan kita tentu masih ingat kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia.
Bersaing secara elektoral justru tidak, sebab bagaimanapun kita ketahui sosok Pak Setia Novanto ini kan agak bermasalah ya. Punya masalah etik, punya kasus hukum yang tidak tuntas ya, dan lain sebagainya. Tapi ya itulah pilihan DPD Golkar se-Indonesia. Mengapa Setia Novanto? Uang, kemampuan Setia Novanto dalam memobilisasi dana atau finansial bagi Golkar itu yang lebih dilihat ketimbang soal integriti, soal moralitas, soal komitmen etis, dan lain sebagainya.
Syamsuddin Haris juga menilai pernyataan Setia Novanto bahwa partainya siap mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 mendatang sebagai hal yang terlalu dini. Sebelumnya Partai Golkar merupakan salah satu partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih atau KMP, koalisi yang menyatakan akan beroposisi dari pemerintah. Dengan keluarnya Partai Golkar dari KMP, maka koalisi oposisi yang kini hanya terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dinilai akan semakin melemah. Untuk jangka panjang hal ini akan merugikan proses demokrasi politik di Indonesia.
Bandul politik di parlemen sudah jelas berubah karena KMP kan kekuatannya tinggal Gerindra sama PKS, yang lainnya sudah lebih banyak ke Jokowi.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto mengatakan akan melakukan rekonsiliasi mulai di tingkat pusat hingga daerah terlebih dahulu sebelum memikirkan rencana eksternal. Rekonsiliasi ini menurutnya penting untuk merapatkan barisan dalam menghadapi sejumlah pemilihan kepala daerah. Setia Novanto juga menegaskan Golkar akan bekerja sama dengan pemerintah.
Untuk mendukung Bapak Joko Widodo dan mendukung Bapak Yusuf Kalla untuk terus bekerja sama karena Partai Golkar adalah partai yang mitra adalah dengan pemerintah.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan dengan adanya dukungan dari partai yang meraih suara kedua terbanyak di DPR ini, maka urusan lobi-lobi di DPR diharapkan akan lebih mudah, sehingga pemerintah pun lebih stabil dan kinerjanya berjalan lebih cepat. Meski demikian, Pramono mengaku hingga kini belum pernah ada pembicaraan mengenai jatah kursi di Kabinet untuk Partai Golkar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, FIFA Perhimpunan Sepak Bola Dunia telah mengangkat perempuan pertama Fatma Samba Diouf Zamora dari Senegal untuk jabatan Sekretaris Jenderal FIFA. Ini bukan hanya perempuan pertama, tetapi juga dia bukan orang Eropa yang pertama memegang jabatan kuat dalam persepak bolaan dunia itu. Lebih jauh mengenai tokoh itu disampaikan Guga Pardede.
Presiden FIFA Gianni Infantino berharap reputasi Zamora sebagai seorang pembina dan pemimpin tim akan membantu FIFA memperoleh kembali kepercayaan dunia setelah organisasi itu belakangan ini dilanda korupsi dan penyalahgunaan wewenang keuangan. Presiden FIFA Gianni Infantino memperkenalkan dan mencalonkan Fatma Zamora kepada Kongres FIFA yang ke-66 di Mexico City.
I propose to the council who accepted to nominate the Secretary General, Mrs. Fatma Zamora. She is Senegalese. She is 54 years old. She's working since 21 years in the United Nations. She's a great person. She's used to manage big organizations, big budgets, human resources, staff, finance.
Presiden FIFA Infantino sangat terkesan oleh pengalaman luas, integritas, dan prestasi Samura membina dan memimpin organisasi besar dengan anggaran yang sangat besar pada tingkat internasional. Ia berharap pengalaman Samura akan melengkapi pengetahuan yang mendalam selama ini mengenai persepak bolaan dunia dalam jajaran pimpinan FIFA. Samura akan menggantikan Sekretaris Jenderal yang lama, Jeremy Falk, yang sudah dipecat dan dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola selama 12 tahun karena tindakan penyelewengan dalam pembuatan kontrak-kontrak televisi dan penjualan karcis Piala Dunia. Sebagai Sekretaris Jenderal yang baru, Fatma Samura masih akan menjalani pemeriksaan kelayakan yang akan dilakukan oleh Komite Peninjauan Kembali yang independen sebagaimana diharuskan oleh anggaran dasar FIFA. Samura akan mulai memangku jabatan itu sebelum pertengahan Juni. Fatma Samura menanggapi pengangkatannya dengan mengatakan, "Ini adalah hari yang menggembirakan bagi saya, dan saya mendapat penghormatan untuk memegang peranan sebagai Sekretaris Jenderal FIFA." Fatma Samura yang berusia 54 tahun itu telah bekerja 21 tahun di PBB. Tahun 1995 dia bekerja pada Program Pangan Dunia PBB atau WFP dan diangkat menjadi Direktur WFP di Djibouti dan Kamerun dan juga bekerja di Markas Besar WFP di Roma. Dia pernah memimpin banyak operasi darurat dan rumit antara lain di Kosovo, Liberia, Nicaragua, Sierra Leone, dan Timor Leste. Tahun 2007, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengangkatnya sebagai Wakil Koordinator Masalah Kemanusiaan untuk Chad Timur. Ini membuatnya sangat terlibat dalam penanggulangan masalah ratusan ribu pengungsi di beberapa kawasan konflik dunia. Dan sekarang, ibu tiga orang anak itu memegang jabatan sebagai Wakil UNDP atau Badan Pembangunan PBB dan Koordinator Kemanusiaan di Nigeria. Dia menguasai beberapa bahasa seperti Perancis, yang merupakan bahasa pertamanya, bahasa Inggris, Spanyol, dan Italia.
Unggulan kandidat presiden Partai Demokrat Hillary Clinton mengklaim kemenangan tipis dalam pemilihan pendahuluan hari Selasa di Kentucky. Sementara pesaingnya Bernie Sanders melanjutkan kemenangannya di Oregon. Clinton semakin dekat untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, kemungkinan awal Juni. Meski demikian, Sanders tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dan ketegangan antara kedua kampanye meningkat, membuat khawatir sebagian kalangan Demokrat bahwa partai itu akan kesulitan bersatu untuk menghadapi calon dari Partai Republik Donald Trump. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam rubrik Amerika Kini.
Bernie Sanders meraih kemenangan besar dalam pemilihan pendahuluan di Oregon setelah kalah tipis dari Hillary Clinton di Kentucky. Meskipun Clinton unggul jauh dalam perolehan suara delegasi, Sanders mengatakan kepada pendukungnya di California, ia tidak akan menyerah.
It will be a steep climb. I recognize that.
Sanders mengakui perjuangan akan sulit, tapi katanya kampanyenya punya kemungkinan mendapat mayoritas suara delegasi di Philadelphia. Ketegangan antara kampanye Clinton dan Sanders tampak dalam konvensi Partai Demokrat baru-baru ini di Nevada. Ketika para pendukung Sanders menyampaikan rasa frustasi mereka pada para pejabat partai. Meski demikian, Clinton bertekad untuk terus maju dan memusatkan perhatiannya kepada calon Partai Republik, Donald Trump.
He can say whatever he wants to say about me personally.
Clinton mengatakan, Trump bisa mengatakan apa saja yang diinginkannya mengenai pribadinya. Ia akan melawan dan berbicara atas nama setiap warga Amerika yang diserang dan dihinanya. Sanders mungkin tertinggal dalam perolehan suara delegasi, tapi ia terus menarik massa yang besar dan pendukung setia. Analis Bill Gelson mengatakan kesuksesan Sanders pernah terjadi dalam sejarah.
Late victories by the losers are not at all unusual.
Gelson mengatakan kemenangan-kemenangan terakhir oleh pecundang sama sekali bukan hal yang luar biasa. Kita menyaksikan hal yang sama ketika Bill Clinton bersaing dan akhirnya memenangkan pencalonan Partai Demokrat. Kemenangan-kemenangannya bisa memberi Sanders beberapa keuntungan dalam konvensi Partai Demokrat, kata redaktur majalah Roll Call, Melinda Henneberger.
His goal at this point is obviously to influence the platform.
Hanneberger mengatakan tujuannya saat ini jelas mempengaruhi kebijakan partai itu dan berusaha mendorong Clinton lebih ke kiri. Tapi pada akhirnya Sanders harus mengambil langkah untuk mempersatukan partai mendukung Clinton dan melawan Trump, kata Galston.
She has some work to do, but so does Senator Sanders.
Galston mengatakan Clinton harus bertindak demikian pula Senator Sanders, dan menurutnya tanggung jawab utama untuk mengarahkan pendukungnya ke sana tergantung pada Sanders, bukan Clinton. Jajak-jajak pendapat baru menunjukkan Trump makin dekat dengan Clinton dan persaingan akan berlangsung ketat pada pemilihan bulan November mendatang.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Suara Amerika atau VOA yang berkantor pusat di Washington DC. Teruslah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara baik berita maupun informasi yang tentu saja bermanfaat bagi Anda. Silahkan juga kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com jika Anda tidak sempat mendengarkan siaran langsung kami.